Protams, ka Abotiņa ir ļoti pieredzējusi, tā skaitā arī pieredzējusi situācijā, kad ir jānodrošina frakcijas vienots balsojums. Skaidrs, ka tas nebūs pārāk vienkāršs jautājums, bet nu, šis būs tāds, te ir jautājums arī par to, kas ir lielāks risks, jā, vai teiksim, kas ir lielāka problēma. Budžets, balsojums par budžetu, kur varētu arī balsas pietikt? Vai arī, nu, teiksim, Abotiņas pieredze, nu, tad frakcijas kopā savākšanā uz balsojumu. Es domāju, ka tā sajūta vienotības vadībā ir tā, ka beigu galā tomēr izdosies vienoties par budžetu kaut kādiem, tā teikt, galveniem radītājiem un nozīmīgākiem pasākumiem, un līdz ar to nu, tas balsojums būs valdībai sekmīgs.